Добрий день, чергова наша зустріч, черговий комплекс подій, пов'язаних з українською національною історією. На прошлому нашому занятті ми зупинилися на подіях, пов'язаних із початком такої активної фази протистояння між Великим князівством Литовським та Великим князівством Московським, за Києво-Руську історичну спадщину. Територіально це означає боротьбу за територію, яка мала в історіографії є і має назву Південно-Західна Русь. Це прообраз українських земель. І говорили про те, що, власне, події, які призвели до початку цього майже сторічного військового конфлікту, який переривався, якісь там укладалися договори, але вони були структурно ненадійними і їх дія досить швидко переривалася. Для Великого князівства Литовського, до складу якого входили українські землі, переважно їх, переважаючи їх масив, попри окремі успіхи, все ж потрібно це визнати, такі як, наприклад, битва під Оршею, все ж таки війна проти Московського князівства – це насамперед створення ефективно діючої коаліції. Московський тиск можливо було зупинити тільки завдяки активним переговорам з сусідніми країнами, з Тевтонським орденом, з Польським королівством, зокрема, з Угорським королівством, для того, щоб спільними зусиллями зупиняти цю експансію. Іноді такий підхід був блискучим, він вдавався. Іноді не дуже, і тоді, це також треба визнати, Велике князівство Литовське починало програвати війну Москві. Так чи інакше, війна велася з перемінним успіхом аж до середини 16 століття. Останній спалах військового конфлікту приходиться на 60-ті роки 16 століття, і в цей період успіх на боці Москви. Москва активно продвигається вперед, завойовує все нові і нові землі. Власне, складається вже загроза не якимось віддаленим князівством удільним та васальним, складається загроза вже для серцевини Литовського князівства, для його столиці Вільно. І в цій ситуації Литва знову змушена шукати надійних союзників. На цей раз у якості найбільш перспективного союзника – розглядається Польське королівство, з яким починаються активні переговори, але Польське королівство, з яким вже існує, в принципі, Краєвська унія, але, мабуть, її значення вже не проглядається, не розповсюджується на те, щоб Польща і Литва діяли спільними зусиллями проти якогось одного ворога. Польща не дуже хоче вступати у війну з Москвою, ще немає якихось принципових і історичних протиріч. Вона, в принципі, готова грати більш активну роль, але у цих переговорах вона вимагає для себе нових територіальних надбань, зокрема в Україні. Черговий раунд переговорів відбувається у 1569 році у Любліні. На цей раз поляки вимагають, мова йде про нову унію, новий фактично союз, більш глибинний, який дозволить Польщі вже військовими зусиллями допомагати Литві. Але польська шляхта, польські магнати за свою участь у війні проти Москви, фактично за те, щоб врятувати Литву, вимагають Волинь, територію, яка колись була завойована попри польські зусилля саме Великим князівством Литовським. Волинь, мабуть, розглядається у свою чергу литовцями як якась корінна територія, втрата якої це, ну, досить серйозний удар по національній самоідентичності. Тому на першому етапі переговори у Любліні закінчуються невдало. Литовська делегація повертається до Вільно, але тут вже, ну, місцеві володарі живуть зовсім іншими проблемами. Їм вже не до національної гордовитості. Московські війська наступають все більш успішніше. Вже, як я сказав, склалася загроза безпосередньо литовській столиці. Тому делегацію знову відправляють до Любліна, і на цей раз, ну, от висока литовська влада дає згоду на будь-які, ну, територіальні втрати, аби не втратити власну волю, як вона тоді розумілася. Литовська делегація у Любліні готова віддати, вже готова віддати Волинь, але польські апетити територіальні також змінилися. Відчуваючи, що у Литви фактично немає вибору, польська сторона починає вимагати не тільки Волинь, а й увесь головний масив українських земель. Київщину, Поділ, ну, землі, які починають освоюватися на Лівобережжі, хоча їх ще, ну, ні, хоча їх ще небагато, але тим не менш. Ну і врешті-решт, не маючи цього вибору, Литва погоджується на усі територіальні претензії Польщі і віддає, погоджується віддати увесь масив українських земель в обмін на військову допомогу. І це стало основою для домовленості, відомої як Люблінська унія, укладена, як відомо, у 1569 році. На укладання унії прибуває останній з династії Ягеллонів, також така історична іронія, да, його предок Ягайло укладав Кревську унію, ну, а король Сигізмунд ІІ Август, його останній нащадок, в принципі, заявляє у Любліні: «Ми, Сигізмунд ІІ Август, даною грамотою оголошуємо таке. На скликаному цьому сеймі завершили ми справу унії між Королевством Польським та Князівством Литовським при у братецькій згоді». Ну, тобто, фактично відбувається об'єднання, більш глибинна інтеграція. Створюється нове державне утворення, яке має назву Річ Посполита або Народна Республіка. Ну, в даному випадку говорити, що це була, ну, судячи з назви, да, ми бачимо, що якась класична така демократія, але насправді поняття «народ» торкалося лише невеликої частини, ну, частини суспільств обох держав. Це стосувалося шляхти, тобто привілейованого стану, який був поширений в Польщі. Ну і литовські аристократи, бояри також намагалися отримати права, які були у польської шляхти. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Тобто це фактично шляхетська республіка, держава шляхти. В принципі, об'єднання не чіпало важливих атрибутів державності. Зокрема, залишалися окремими одна від іншої армія, тобто у Литви була своя армія, у Польщі була своя армія. і багато-багато іншого. Спільними для держави ставав король, якого обирали на сеймі, от саме шляхта, в момент виборів чергового короля. Спочатку проводила на місцях, у регіонах, так звані сеймики, вибирала своїх представників з цих сеймиків, ну а потім вони їхали вже на офіційні вибори короля до Варшави, де і відбувалися, власне, ці вибори. Ну, не знаю, для чого був введений цей пункт. Ну, можливо, це, власне, от такий поширений у Польщі підхід, бо все ж таки Польща, ну, хотіла зберегтись як шляхетська держава, а не як королівська. Так? І от вибори короля шляхтою, в принципі, дозволяли контролювати королівську владу, що і, в принципі, і було. Ну, а можливо, на от таке рішення, на появу такого пункту впливало те, що Сигізмунд ІІ Август все ж не мав нащадків. Ну, і, можливо, хтось вже задумувався про те, що потрібно було якимось чином думати про наступного короля, як його обирати, да, щоб не допустити якоїсь, ну, от смути, яка буває, да, при змінах династій. Ну і окрім цього, ну, ставала спільною зовнішня політика, ну це зрозуміло. Що стосується грошової системи, так, от на території Річі Посполитої розповсюджувалась єдина монета, польський злотий, проте в окремих джерелах вказується, що друкувалася або карбувалася вона у Варшаві та у Вільно окремо. Ну, скажімо, особливої інтеграції або урахування позицій двох сторін не було. Тобто монету карбували, виходячи із власних інтересів. Монета навіть дещо відрізнялася своїм виглядом, литовський та польський злотий. Ну і навіть доводилося читати, що існував певний, ну, курс польського злотого до литовського злотого та навпаки. І він коливався. Тобто, ну, монета фактично, можливо, була і одна за назвою, але фінансово, системно вона все ж таки, ну, мала свої відмінності, як у Польщі, так і у Литві. Ну, держава фактично була створена, держава, яка існуватиме аж до 1793 року, до третього розділу Польщі. І сьогодні, ну, скажімо так, мрія про неї, да, історична, її історичний образ все ж присутній. Навіть сучасні політичні якісь думці в сучасному політичному процесі Польщі, по сучасної польської держави. Ну, от приблизно така система створення Річі Посполитої дійсно дозволило зупинити московський наступ. Ініціатива переходить саме до польсько-литовського союзу. Врешті-решт війни зупиняються, і на цьому періоді, ну, Москва змушена задовільнитися вже завойованими частиною Чернігово-Сіверських земель, Смоленським князівством, ну і там завоюваннями певними на території сучасної латвійської держави. Ну, ось такий характер, така зміна. І як бачимо, головним історичним результатом для України цієї зміни стає саме те, що українські землі переходять під безпосередню владу Польщі, польських магнатів. І тут починає розповсюджуватися польська, ну, польські порядки, адміністративна система. От, власне, ще до укладення Люблінської унії в межах польського наступу, ще після Кревської унії, це у нас, здається, 1479 року, вже тоді, власне, було ліквідовано удільне Київське князівство. Ну і поступово, особливо цей процес розширився після Люблінської унії, укладаються вже польські адміністративні одиниці, це воєводство. На території України знаходилось 6 воєводств. Ну і в принципі, це вже польський порядок. Разом з тим його також не треба переоцінювати. Колишні удільні князі, нащадки удільних князів, навіть Ярославовичів або там Рюріковичів навіть, вони фактично зберігли свої повноваження. Ну от це от власне питання, да, питання такого прагматизму. З одного боку, ми говоримо про польський наступ як національне для українців приниження. Він супроводжувався розповсюдженням католицької релігії. Здавалося, такий серйозна проблема для тодішніх православних. Він супроводжувався політикою полонізації, тією ж розпоширенням польської адміністративної системи. Проте, ключові, як я сказав, князівські роди, попри це зберегли свої величезні володіння земельні, які фактично дорівнювали половині України. Да? От фактично, в період, який ми розглядаємо, Україною, ну принаймні її таким православним масивом, я не говорю там про Руське воєводство або Галичину, яка вже достатньо давно була інтегрована у Польське королівство. Але якщо ми беремо Правобережну Україну та й Лівобережну, тут ми бачимо, що Україною фактично володіють два магнатські роди, які були нащадками, власне, києво-руських удільних князівств. Перший рід – це Вишневецькі, яким належить слава, розширення, да, от саме впливу Річі Посполитої, України з нею на території півдня та сходу України, лівоб... активного сільськогосподарчого освоєння Лівобережної України. Інший рід, це, власне, він володів Правобережною Україною, до якого, відносно якого говорили, да, що представники цього роду були некоронованими королями Русі, це, власне, були Острожські. Ну і в своїй владі вони спиралися на багаточисельну шляхту. Ну я так розумію, що шляхта, яка жила на території України, а шляхта, як відомо, це військовий стан, який проходить військову службу, або він служить королю, да, або, що було найчастіше, магнатам. Ну і за це магнати виділяють їм у пожиттєве користування якісь земельні наділи разом із селянами в якості кріпаків. Ну і не знаю, яке було походження у саме шляхти, яка жила на території України, можливо, частково польське походження. Можливо, частково саме це були служиві люди, які були нащадками, не знаю, князівських дружинників, да? Тобто місцеві українці. Тут, попри ці аспекти, пов'язані з польською експансією і з приниженням, для цих прошарків, для магнатів і шляхти, все ж таки приєднання до Польщі да, було вигідним. З точки зору, що вони побачили нечувану, невидану в інших країнах, в той же Великому князівстві Литві, комплекс прав та вольностей, які характерні були для польської шляхти. Ну, тако, ну, власне, в інших країнах є аристократія, є там дворянство, але все одно, ну, от останнє слово залишається за центральною, царською або імператорською, або королівською владою, князівською владою. Тут такого немає, тут шляхта має більший комплекс прав, магнати тим більше, а королівська влада слабка і майже не може впливати на рішення, на дії, ну, своїх начебто васалів. Ну і от ще до Люблінської унії ми бачимо, що руська шляхта, я так широко використовую це слово, як от не просто якийсь стан суспільний, а як взагалі аристократія, руська шляхта хоче добитися тих самих прав. От важливим в цьому відношенні є Городельська унія 1430 року, яка, власне, урівнювала в правах польську шляхту та ну, литовсько-руське дворянство, яке готове було прийняти католицтво, ну і бути лояльними до цього союзу громадянами. Ну і от тому це було вигідно, от поглиблення цієї унії, воно ніскільки не зменшувало вже попередній статус аристократії, але значно збільшувало їх політичний вплив, ну і якісь соціально-економічні можливості, зокрема у процесі закріпачення селянського населення, яке до цього було хоча й поземельно залежне, але все ж таки особисто вільне. Але перш ніж розглянемо цей от комплекс пов'язаних між собою соціально-економічних відносин, хотілося б зазначити, що Люблінська унія, згідно з думкою багатьох істориків, зокрема от Сергія Плохія, мала велике історичне значення для, ну, зокрема, для етнічного оформлення українського народу. Ну, фактично, якщо раніше існувала от між Західною та Південно-Західною Русь практично ну, єдина така от етнічна спільнота, білоруси та українці не виділялися, то тепер маємо іншу ситуацію. От Люблінський кордон, ті землі, які залишилися безпосередньо під Великим князівством Литовським, історично вони трансформувалися врешті-решт у сучасний білоруський етнос, а ті, які перейшли під владу Польщі, тобто, ну, от вже відчували на собі нові історичні впливи західноєвропейські, ну і оформилися як український народ. Ну, от приблизно така ситуація. Ну, повернемося до соціально-економічних відносин, які виникли у зв'язку з Люблінською унією. І не тільки з нею, власне. Що взагалі запускало от ті процеси, про які ми вже говорили з вами? От процес укріплення, істотного укріплення соціально-економічних та політичних привілеїв магнатів та шляхти. На цей процес, вірогідно, вплинули події, які відбувалися далеко за межами Річі Посполитої. Як відомо, у 1492 році Колумб відкриває Америку. Трошки пізніше, на початку 16 століття, відбувається конкіста, тобто завоювання нових земель. Були завойовані великі цивілізації Мезоамерики, інки, ацтеки, майя. От ті золоті прикраси, взагалі прикраси, які там були знайдені, вони переважно переплавлялися на злитки. Ну, існували спеціальні кораблі, галеони вони називалися, які перевозили з нового у старий світ золото. Ну і вперше за багато сторіч Іспанія, Португалія, да, а потім і вся Європа, бо вона була взаємопов'язана торгівельними зв'язками, врешті-решт насичується золотом, стає багатою. Це викликає одразу кілька таких важливих віхових економічних подій. Ну, там, період, це називається період первинного накопичення капіталу, період революції цін. Істотним чином зростає попит на товари раніше, які коштували дорого, да, але зараз вони коштували не менш дорого, да, але все ж таки грошей з'явилося трошки більше. Зокрема, зростає серйозним чином попит на зерно, на хліб. І яким чином це відображається на Річі Посполитій, на її південно-західній окраїні? Саме Україна з її родючими ґрунтами, вона починає активно включатися в міжнародну торгівлю, торгувати з зерном та м'ясом, худобою. Концентрується ця торгівля експортна, орієнтовна, природньо, що в руках магнатів та шляхти, які створюють особливий тип підприємства, яке працює на зовнішні переважно ринки. Це фольварк або фольварок. Тобто велике аграрне підприємство, яке націлене на торгівлю збіжжям або худобою на зовнішніх ринках. І при цьому воно засновано на піднівільній праці кріпаків, які, як відомо, що таке сутність від феодальних відносин. Селяни особисто вільні, їх в Київській Русі називали смердами, в них є воля, але немає землі. І вони були змушені вступати із привілейованими станами у особливий тип відносин, коли ці стани надають їм змогу жити та працювати на своїй землі, шляхта виділяє їм наділи, вони там працюють. Ну і за це користування фактично землею феодала вони відробляють або виплачують феодальну ренту, так звану. Феодальна рента має два такі розповсюджені вигляди. Найбільш поширена у відносинах між на ранішньому етапі середньовіччя це був оброк. Тобто селяни, смерди віддавали пану частину врожаю. Оброк може бути натуральним, тобто виростивши 5 капуст, вони віддавали 3 чи 2 капусти, наприклад, пану. Інші використовували у своєму господарстві. Або грошовий оброк, тобто вони виростили, селяни виростили 5 капуст, везли їх на ринок, продавали за 5 гривень, 2 гривні віддавали пану. Ну і в принципі така система більш-менш задовільняла обидві сторони. Світ завжди несправедливий зараз. І зараз є такі форми, коли люди так чи інакше змушені платити податки, тобто зовсім системи політичної, економічної, якій зовсім нічого не потрібно платити державі або привілейованим станом, її не існувало взагалі. Якщо пан був занадто жадібним з точки зору смерда, то смерд мав право покинути такого пана, перейти до іншого. Як правило, в період пізнього середньовіччя це не могло бути рішення спонтанне з бухти-барахти. Для переходу селян від одного пана до іншого існував так званий Юр'їв день. Ну, це приблизно осінь, коли вже зібраний врожай, коли по усіх оброкових справах ну, вже все з'ясовано, заплачено. Ну і селянин, якщо в нього є там домовленість, міг зібратися і перейти до іншого пана, не такого жадібного, наприклад. Є ще одна форма, також вона, ну, більш-менш поширена була, це панщина або барщина, ну це відробіток на землі пана, на панських земельних фондах, ну, у певні дні там на тиждень. В принципі, панщина існувала у Київській Русі, але вона була необтяжлива. Точно я не скажу, скільки днів на тиждень або навіть на рік. Ну, там щось незначні, якісь були цифри. Ну, тобто, в принципі, оця система, вона задовільняла українське селянство, бо вони не знали, наприклад, іншої. Ну, і тут з'являється фольварок, система, яка заснована, яка сприяє тому, що поширюється і значно збільшується панщина, відробиток на землі саме оцих от панів, шляхти та магнатів. Ну, оскільки от вже магнату, наприклад, або шляхтичу не потрібні, вже згадувані там дві капусти з врожаю смерда, да? Йому потрібно загнати цього смерда, працювати на фольварк, а потім результати його праці продати за високу ціну на зовнішній ринок і побудувати собі палац у стилі бароко після цього. Ну і ми бачимо, що ще до Люблінської і в період Люблінської унії і трошки, ну от увесь усю другу половину, можна сказати, 16 століття, зростають норми панщини до 4, 5 і навіть до 6 днів на тиждень. Ну, для селянського господарства панщина у 5 днів на тиждень, як описують цей процес історики, ну, це абсолютно зло і нісенітниця. Ну, коли працювати на себе, да? Це ж пан же не платить за працю на цьому фольварку гроші, зарплатню. Селянин має свій наділ, за який він відробляє, і в нього має бути ще час, щоб відробити на власному наділі. Ну і я так думаю, що поширення великих норм панщини і системи фольварків сприяє тому, що от процес переходу селян від одного пана до іншого, він значно став динамічнішим. Селяни шукали кращої для себе долі. Юрій день запрацював, ну, в більшій мірі. Але з іншого боку, у такій ситуації, ну, скажімо так, особистої волі, да, і тільки поземельної залежності, володаль фольварку виходить так, що він зазнає збитків. Якщо від нього виходять селяни, нікому працювати на його експортно-орієнтованих полях. Ну і йому стає важливо не допускати переходу селян від одного пана, від одного шляхтича до іншого. Ну і таким чином правова система, залежна від шляхти, Річі Посполитої, починає працювати на те, щоб забрати у селян їх особисту волю, заборонити їм перехід від одного пана до іншого, зробити їх фактично із смердів у холопів, які працюватимуть без права відходу на оцих от фольварках. Ну і врешті-решт цей процес закінчується тим, що у 1588 році королівський суд і правова система Річі Посполітої приймає третій за рахунком такий нормативно-правовий документ, який має назву «Третій Литовський статут». Цікаво, що цей документ, попри те, що вже власне у нас існує Люблінська унія і польський вплив, який все ж таки домінуючий, написано ще руською мовою, тобто ще у нас, в принципі, відчувається і культурницький вплив от києво-руської традиції, про що ми говорили, який особливо був помітний після битви у Синіх Вод і завоювання Литвою українських земель. Ну, але цим, можливо, для українців і закінчується його позитивне значення. Із негативних, для от, ну, дуже некорисних для українців пунктів, записаних у цьому документі, є заборона переходу селян від одного шляхтича до іншого, що означало фактично закінчення їх особистої волі і перетворення їх на напіврабів, кріпаків. Ну, а ще один пункт, проголошувався 20-річний пошук біглих селян, тобто тих селян, які могли піти від пана разом із родиною або без родини самовільно. Да? Вони вважалися от такі, селяни, от саме злочинцями, їх мали шукати протягом 20 років. Ну, от така, власне, система. Виходить так, що оскільки у нас селянство найбільший прошарок населення Річі Посполитої, прихід Польщі, все ж таки негативним чином відобразився на його житті. Більшість селян втратили особисту волю і мусили погодитися з цим устроєм, під тиском обставин, це не був їх добровільний вибір. Ну і до того ж, оці кріпаки ставали жертвами ще однієї принизливої тенденції, пов'язаної із приходом поляків. Це, власне, політика поширення католицтва. От тут ситуація була складною. Якщо у містах вигравали, в принципі, від польського впливу, от тут десь після Люблінської унії активно починається розширення так званого магдебурзького права, тобто права на місцеве самоврядування міст, і воно гарантувало їм захист від свавілля тих самих магнатів або королівської влади. Як відомо, магдебурзьке право зароджується у Німеччині ще у 13 столітті. Воно є результатом активної боротьби горожан за свої права. У містян були можливості для того, щоб давати відсіч, вони були майстрами, в тому числі і зброярами, і врешті-решт відбилися. І магдебурзьке право стає загально поширеним у Західній Європі правом, в тому числі і в Польщі, і в українських землях у цей період. Ну і на території міст, а найбільшими містами у той період стають Львів з населенням 8-10 тисяч чоловік, Київ з населенням 6 тисяч чоловік, Кам'янець-Подільський з населенням приблизно 4 тисячі чоловік. 4 тисячі чоловік. Інші міста та містечка. Вони є важливими торгівельними центрами, особливо Львів. От мандрівники, які бувають в цьому місті, записують, що таке відчуття, що зараз десь пройдешся далі і вийдеш на пірс, вийдеш у порт, в море. Раніше такими космополітичними торгівельними містами були переважно міста приморські. Да, от з таким з такою кількістю різних мов, які звучать там на ринках цього міста. Ну, от місто порт без моря, власне. Ну і міщани, мешканці цих міст, якщо от це от магдебурзьке право, місцеве самоврядування, в принципі, надавало їм змогу захищати власну віру. Та це було питання збору коштів, фінансової спроможності православної громади, а не питання того, що їх змушують прийняти нову релігію або якимось чином принижують їх релігійні чуття. Ну, от в селах таких можливостей, да, у селян не було. Селяни вже у нас стають кріпаками. Ну, можливо, їх ніхто прямо і не змушував прийняти католицтво. Я думаю, навіть у польської шляхти, або пропольської шляхти, прокатолицької, ну, існувало певне упередження. Вони вважали, що католицтво є релігією вищих слоїв. Да? З іншого боку, так чи інакше, розповсюджувалися елементи католицтва, ну, які іноді, от, знаєте, приймали такі, ну, взагалі недоречні і принизливі форми. От, для майбутніх подій, от, для козацтва, для Хмельниччини, ну, і взагалі, ну, що тут скривати, для взагалі народного етносу, ну, от, тодішнього, да, характерне, ну, таке переважно негативне ставлення до євреїв, до, ну, яких у ще от, ну, тоді загальна поширена назва – це жиди. Тоді ще не така образлива, як, наприклад, у 20 столітті. Ну, а от деякі автори взагалі відзначають, що в період Хмельниччини боротьба проти євреїв, вона взагалі приймає якісь геноцидні форми етнічної чистки, що тут також скривати. З чим от така практика була пов'язана? Ну, вирогідно, з комплексом подій, пов'язаних із, ну, знову ж таки, повертаємось в Іспанію, да, там, от, от, в 15 столітті там відбувається процес, відомий як реконкіста, тобто звільнення від арабського домінування, від південно-арабських держав на Піренейському півострові. Ну і після встановлення католицької, європейської влади, там, іспанської влади, виявляється, що саме у цих анклавах мусульманських живе велика єврейська громада. От Європа західна, католицька, відрізнялася, ну, такою от не дуже сприятливим ставленням до євреїв, той час, як мусульмани були достатньо толерантними. Ну і оце от не дуже сприятливе ставлення, вороже ставлення до євреїв, воно відчувається і в той момент. Євреїв ставлять перед вибором. Або ви усі охрещуєтесь, або свята інквізиція запалює багаття. Да? Ну і або кудись діваєтесь, куди хочете йдіть. Ну і в цей момент от, польський король, здається, перший вже обраний король Річі Посполітої, чеський такий дворянин Стефан Баторія, відчуваючи, що в нього мало потужності і мало етносів лояльних в Україні до польської влади, приймає таке рішення. Він запрошує усіх іспанських євреїв саме до України. На територію України. Запрошує для того, щоб, ну, мати тут лояльних підданих. Ну, євреї приходять. Ми знаємо, що правобережні, ну, багато правобережних містечок, да, стають єврейськими анклавами, і навіть в так, Умань, наприклад, да, і в такому статусі вони існують і зараз. Бердічів, ну і так далі. Ну і на євреїв, на жидів, які є чужинцями серед українського населення, покладений королівською владою і шляхтою досить часто. От, ну, от хотів би наголосити, що євреї дуже-дуже сприязно сприйняли такі ініціативи Стефана Баторія і польської влади. Навіть от в їх мові Польща має назву Полін, що означає, ну, таке надійну стоянку. Для євреїв характерне таке світосприйняття через призму цього от виходу Моїсея із рабства єгипетського, так? Ну і є там от поняття полін, тобто стоянка, надійна, безпечна стоянка. І саме у єврейських громадах тодішніх Польщу називають саме полін, саме от така стоянка. Ну і от, сприймаючи я Правобережну Україну як таку стоянку, вони стають лояльними до польської влади і, в принципі, виконують ці забаганки. Ну а забаганка, одна з забаганок, наприклад, те, що жидів зробили, ну, ключниками або старостами місцевих якихось православних храмів. Ну і це рішення, воно викликало негативне ставлення от простого українського народу, селян. Не знаю, чи правдиві такі свідчення про те, що часто-густо у ці от єврейські старости православних храмів навіть гроші брали за вхід православних до храму. Можливо, вони брали із прагматичних цілей його ремонту. Тут от не будемо говорити про їх корисність, про жадібність жидів, да? Але селяни сприймали це, ну, негативно, да? Що над ними поставили народ, правити ними поставили народ, який звинувачувався у вбивстві Ісуса Христа. Да? Ну і знаємо, що в козацькому там, в мітах, в козацькому суспільному середовищі з'являються різні, ну, переважно комічні образи жидів, як істот жадібних, які знаються з нечистою силою, які прагнуть задурити вірного православного або козака. Ну і врешті-решт, да, це і призводить до оцього от кривавого конфлікту, да, в якому єврейське населення знову залишається крайнім. Ну от чергова принизлива така от форма взаємоіснування. Тобто ми що ми бачимо? Що переважна більшість українського населення, вона фактично не виграє від польського оцього домінування, впливу. І хоча от не потрібно розглядати, наприклад, магнатів або привілейовані слої як виключно як у негативному ключі, да? От завдяки ним, власне, ну, не знаю, у своєму от культурницькому, історичному, архітектурному спадці Україна існує от такою, як вона є. Ті ж вишневецькі сприяють, як ми знаємо, і появі українського козацтва, і, власне, розширенню території, де живуть українське населення і сьогодні. От їхніми зусиллями вони саме в пошуках родючих земель розширюють і освоюють великі райони Лівобережної та Південно-Східної України, ну і там сучасна Черкаська область, там Вінницька, Хмельницька, Полтавська область, де вони будують свої містечка, да, під їх егідою. Ну, тобто, вони, до речі, якщо говорити про острозьких, ми будемо говорити, вони активно захищають і зберігають православ'я і православну мудрість. Але все ж таки персонажі неоднозначні, їх відносини із з простим народом скоріш складні і ворожі, ніж доброзичливі. І ми це побачимо у період появи оцього суспільного прошарку, відомого як козацтво. Однак козацтво – це величезний і важливий історичний момент, які ми будемо вже розглядати у наступний раз. На сьогодні ж наша тема закінчена. Дякую за увагу.